Veți asculta un mesaj biblic prezentat de pastorul Virgil Neagu.
Vom deschide Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, capitolul 22, și vom asculta citirea Cuvântului lui Dumnezeu de pe la versetul 1 la versetul 14, pagina Scripturii 949. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat. A trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Pe calea pocăinței, pe drumul acesta al mântuirii, de foarte multe ori ajungem să cunoaștem foarte multe lucruri din Sfânta Scriptură. Atunci când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, știm dinainte de multe ori cam ce ar trebui să zică predicatorul. Știm mai bine de multe ori ca el ce ar trebui să zică. Și din cauza aceasta, de foarte multe ori, nu ascultăm cuvântul lui Dumnezeu ca niște oameni care dorim și îl întrebăm pe Dumnezeu: Doamne, ce vrei să îmi spui mie în seara asta? Și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu ca niște critici, care suntem gata să vedem predicatorul este la curent cu noile reguli gramaticale din limba română, predicatorul este la curent cu noul mod de a trata versetele biblice din punct de vedere doctrinar sau de a explica cuvântul lui Dumnezeu după noua linie a uniunii cu tare sau cu tare, și de multe ori pierdem esența cuvântului lui Dumnezeu. Cel mai bun predicator care a trăit în lumea asta a fost Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. A fost un moment când preoții cei mai de seamă i-au luat pe aproz, pe soldații de la templu, care se ocupau cu problemele murdare. Preoții nu se puteau mânji, aveau slujbă de făcut și nu-și puteau permite să-l prindă pe unul și să-l bată că îl deranja, pentru că ei aveau slujbă. Dar aveau niște soldați lângă ei care rezolvau problemele mai josnice, mai murdare pentru ei. Și într-o zi au auzit că Galileanul ăsta îi cam supără cu predicile. Nu se ține de linia lor, nu se ține de doctrina pe care au făcut-o ei și au dat-o ei. Și ca atare au spus aprozilor: vă duceți, căutați unde este, că aflați că nu-i greu de aflat și aduceți-l la noi. Nu l-au spus dacă vrea să vină el. Întrebați, nu aduceți-l efectiv, voi sunteți specialist, să-l aduceți. De bună voie, forțat, dar l-aduceți la noi. Și-au nimerit ăștia, care se ocupau numai cu prinsul oamenilor, cu făcut regulă pe lângă templu, au nimerit ăstea exact când predica Domnul. Și Domnul predica. Și-au intrat și ei prin mulțime și-au spus: înainte să-l prindem noi, să-l ducem la șefii noștri, ia să vedem noi ce spune omul ăsta. Și Domnul predică, și Domnul predică, și ăștia uită cine sunt, și ăștia uită ce salar au, și ăștia uită că li dă mărire de salar luna viitoare, uită de tot, absolut tot, captivați de mesaj. După ce Domnul Iisus Hristos spune amin, ca la orice predică, ăștia se întorc gândindu-se la ce a predicat Domnul. Șefii lor întreabă: nu l-ați adus? Și oamenii ăștia, care erau plătiți să-l aducă, care erau plătiți să rezolve problemele astea, vin și spun așa: niciodată n-am auzit pe cineva vorbind ca omul acesta. Iubiții mei, i-a captivat. În seara aceasta rugăm pe Domnul Iisus să fie în mijlocul nostru. El să insufle mesajul său din cuvântul Domnului, cuvânt pe care El de fapt l-a spus. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos în preajma ucenicilor și a celor care ascultau, le-a spus și pilda aceasta. Fiecare pilda învățătorului, a Domnului nostru Iisus Hristos, are învățături foarte adânci și foarte importante pentru viața noastră. Și El le-a spus în felul următor: împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său și a trimis să cheme pe cei poftiți la nuntă. Dar cei poftiți au tratat cu indiferență chemarea aceasta a marelui împărat. Împăratul, gândindu-se probabil că ăștia n-au înțeles bine la ce îi cheamă el, gândindu-se probabil că oamenii au spus: Domnule, prea scump pentru noi să venim la marele împărat, le mai trimite altul rob și le spune: toate sunt gata, eu am tăiat juncii mei și vitele mele, toate sunt gata, voi numai veniți, veniți vă rog. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Aveau activități mai importante, holda și negustoria. Alții nu s-au limitat să-și vadă de treburile lor. Când au văzut că robii tot vin și îi cheamă la nunta asta a împăratului, că-i sâcă-i atâta la cap, oamenii ăștia i-au luat pe rob și au început să facă mișto din ei. Alții nu s-au mulțumit cu asta, ci i-au prins și i-au omorât. Scriptura ne spune: când a auzit împăratul asta, s-a supărat. A trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Și după ce a terminat cu prima serie de invitați, constată că mirele-i la locul lui, mireasa-i la locul ei, dar n-are invitați. Nunta este gata, dar eu n-am invitat. Și atunci le spune robilor: știi ce? Plecați la răspântiile durmilor. M-aș fi așteptat ca Domnul să le spună: intrați prin hoteluri, intrați prin case, o fie ocupat, cine știe ce tenorovele au de văzut, dar intrați pe acolo și luați-i pe toți să vină la nunta mea. Nu! Vă duceți doar pe la răspântii. Doar pe acolo vă duceți. Și i-adunați pe toți care îi găsiți la răspântii. Robii au ieșit, au strâns pe toți pe care au găsit, și buni și răi. Și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții. Și în momentul acela, ne spune Scriptura, a văzut un om care nu era îmbrăcat în haină de... Nu este scris, dar deducem că la intrare în odaia ospățului de nuntă, fiecărui invitat de la intersecție luat, împăratul le-a dat o haină pentru fiecare dintre ei. Unul din ei n-a vrut să intre cu haina împăratului, a intrat cu haina lui. Imaginați-vă că într-o sală, înainte de a intra în sala aceasta, frații de aici ne-ar fi dat fiecăruia câte o haină de luat pe noi, o haină albă. Și cineva ar spune: domnule, dar costumul meu negru e bun, sau costumul meu de blugi sau altceva, e bun, domnule, e nou, ieri l-am luat. Nu-mi trebuie haina voastră. Când vine cineva aici la învon și se uită peste sală, când toți sunt îmbrăcați în alb, cine îi sare în ochi? Aia în alb sau ăla în costumul lui? Dintr-o dată împăratul l-a văzut pe ăla care nu avea haină. Și atunci a pus o întrebare: prietene, cum ai intrat tu aici fără să ai haină de nuntă? Știți ce repede avem noi răspunsuri? Când ne prinde cineva la colț, imediat, știi, croitorul nu era acasă, materialul nu mi-a ajuns. Câte n-avem noi dispus? Biblia spune că omul acela a... De ce? Când amuțim noi? Când nu mai avem argumente. Când nu mai avem argumente, amuțim. Gata, aici m-a prins. E bine, omul acela efectiv a amuțit. De aceea, pentru că n-a avut argumente, pentru că voit a călcat porunca împăratului, împăratul ia o hotărâre pentru un om care n-are haine de nuntă. Luați-l, legați-i mâinile și picioarele și aruncați-l în întunericul de afară, unde este plânsul și scârșnirea dinților. Și versetul ultim este un verset foarte des găsit în Evanghelie: căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Asta e textul din care în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, am dorit să extragem câteva învățături pentru zidirea noastră spirituală, pentru îmbărbătarea noastră în credință și, de ce nu, pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin. În primul rând, din toate evenimentele care au loc în viața omului, Domnul Iisus Hristos alege să compare împărăția lui Dumnezeu, viața de pocăință, relația omului cu Dumnezeu, nu cu alt eveniment, ci cu o nuntă. Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Amin. Și împărăția lui Dumnezeu, vine apostolul Pavel și spune celor de pe vremea lui, care la un moment dat în bisericile din vremea lui aveau acele mese agape, Veneau la adunare, predica cine predica, cânta cine cânta, dar la urmă era masa. Și atunci apostolul a constatat că creștinismul nu mai este pe o pantă bună, în loc să existe părtășia aceea divină, scumpă a fraților, oamenii veneau la biserică de dragul a ceea ce se întâmpla după terminarea slujbei. Așa cum spunea cineva, dacă la început primii creștini aveau masă de dragoste, actualmente au dragoste de mese. Și a văzut apostolul Pavel că a început să se schimbe prioritățile și atunci a venit și le-a spus în Romani căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în mâncare și băutură, ci stă și este neprienire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Amin. Asta e împărăția lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos vine să compare împărăția lui Dumnezeu din toate evenimentele care au loc în viața unui om, vine și spune că împărăția lui Dumnezeu, viața de părtășie a credinciosului cu Creatorul, cu Stăpânul Său, se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. Cine este invitat la o nuntă nu se duce cu nu știu câte batiste și șervețele acolo să plângă și să bocească. Nimeni nu merge așa. Toți care merg la nuntă, la căsătorie, merg să se bucure împreună cu cei care se căsătoresc, împreună cu părinților, pentru că căsătoria, nunta, cununia este un loc al bucuriei pe care Dumnezeu a rânduit-o în viața aceasta. Îl rânduia la evreilor. Dacă mergeai la nuntă și nu te bucurai și nu se vedea bucurie, jigneai familia. Jigneai efectiv familia. Tu dacă aveai o problemă, trebuia la nuntă să zâmbești continuu. De ce? Pentru că omul are nuntă, odată cu fata, cu băiatul, are nuntă și tu vii cu problemele tale la nunta lui. Trebuiai să te bucuri. Ei vine Domnul Iisus în contextul ăla și spune, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă. Iubiții mei, când te uiți de la nivelul anvoanilor, în biserici, te întrebi, oare cine a murit zilele astea? Cineva drag tare, de toți sunt triști, sunt amărâți, de ce oare? De ce? Ne-a părăsit Domnul? Nu mai este Domnul același? Nu uitați, prea iubiții mei, trăim o vreme materialistă când materialismul pătrunde din ce în ce mai mult în viața noastră. Gândiți-vă că în săptămâna care a trecut, mulți oameni care au dorit să sfârșească săptămâna cu bine și să prindă o slujbă de duminică seara, nu mai sunt, au plecat, s-au dus. Alții au trecut prin spital și sunt paralizați în pat, alții sunt bolnavi, alții așteaptă vreo alinare, alții așteaptă ceva. Pe tine Dumnezeu te-a binecuvântat să fii într-o casă de rugăciune și să slăvești pe Domnul, slăvit să fie Domnul. Alții n-au harul tău și cu toate astea ești trist. De ce? Sunt alte lucruri care ne întristează. Suntem bombardați în această vreme că dacă am avea mașina cu tare, care o are cineva, probabil am fi mai bucuros. Dacă aș cumpăra casa și aș avea o casă ca a cutăruia, probabil aș fi fericit. Dacă aș avea contul în bancă pe care am auzit eu că l-are unul, probabil aș fi bucuros. În Biblie există asemenea oameni care au avut tot ce și-au dorit la vremea lor. Unul dintre ei este împăratul David, care la vremea lui a avut cele mai bune mașini care erau atunci, carele trase cu cai. Astea erau cele mai bune mașini atunci. Și el le avea, avea câte vroia acolo. Nu numai atât, avea aur. Nu numai atât, avea renume național și internațional. Nu numai atât, avea o familie. Nu numai atât, Duhul Sfânt era peste el și se scula noaptea și compunea psalmi și cântări de laudă la adresa Domnului. Era într-o legătură cu Dumnezeu. Multe din cuvintele profetice au fost rostite prin el, prin David. Ei bine, omul acesta avea totul și Dumnezeu i-a dăruit bucuria mântuirii acestui om. Într-o zi, pe când David a spus, dar ce eu să fiu cel din tâi la luptă? El a fost chemat să poarte războaiele Domnului. Într-unul dintre psalmi el spunea atât de frumos, Domnul mi-a deprins degetele la luptă. Asta era treaba lui, să poarte războaiele Domnului. Era un războinic al Domnului. Și Domnul l-a chemat să fie în fruntea oștirii. Dar David a zis, eu am să iau un concediu, o pauză. Dar se poate? Se poate numai eu pe prima linie? Se poate eu cel din tâi în cântare? Se poate ca eu între cântări să spun, frate, eu vreau să recit o poezie? Lasă să mai recită și altul. Dar ce, alții n-au memorie? Alții nu pot învăța? Să o facă și altul. Eu mă mai retrag puțin, mă mai odihnesc. Sfânta Scriptură ne spune încă de la început că șarpele cel vechi l-a zdrobit pe Adam prin minciuna respectivă. Și de atunci Dumnezeu a pedepsit omenirea și a spus așa: omul, sămânța femeii, îți va zdrobi capul, șarpe, iar tu îi vei zdrobi ce? Călcâiul. Prin faptul că omul vine la pocăință la Domnul Iisus Hristos, când vine în ogorul Evangheliei, Dumnezeu nu lasă pe om desculț, ci dă armătura sa. Și unul din efectivele armăturii sale, din elementele armăturii sale, el este încălțat cu râvna Evangheliei păcii. Amin? Râvna Evangheliei păcii nu te lasă să te plimbi. Nu te lasă să iei concediu. Nu te lasă să stai liniștit așa. Râvna Evangheliei spune: frate păstor, ce mai este de făcut? Vreau să fac ceva. Este evangelizare undeva, vreau să mă duc. Nu pot eu predica, pun mașina la dispoziție. Țin stația, fac ceva. Îți fi post de suport, dar fac ceva. Râvna nu mă lasă să stau. Spunea cineva: râvna casei tale mă mănâncă, nu pot să stau. Cam râvna în picioare. Mulți credincioși se plictisesc și spun: de eu aș vrea nu toată viața din cauza râvnei, eu alerg. Dacă citiți cu atenție în Biblie, drumul în viața de pocăință nu-i plimbare, ci alergare. Eu alerg spre țintă. Nu mă plimb, nu mă uit. Când omul are timp să se plimbe, el nu e încălțat cu râvna Evangheliei păcii. Când te plimbi, observi tot felul de amănunte. Cum e îmbrăcată sora, la ce frizură are fratele, ce gătare, toată ziua ai ce comenta, pentru că te plimbi. Când mergi în viteză, n-ai timp de asta. Ce trebuie de făcut? Alergi, lucrezi în ogorul Evangheliei. Nu te împiedici de lucruri, de nimic. Ei bine, David a spus: de ce să fiu cel din tâi? A spus: să lapăt jos râvna pentru casa Domnului. Și a lepădat. Și într-o zi a rămas acasă. În ziua aceea a văzut, a poftit, a păcătuit și din ziua aceea David n-a mai fost niciodată la fel ca înainte. În prima fază, Dumnezeu îi ia lui David doar bucuria mântuirii. Îi lasă aurul, îi lasă argintul, îi lasă prietenii, îi lasă renumele național și internațional, îi lasă tot ce ne-am dorit noi și de multe ori din cauza că suntem triști, că nu le avem, le lasă. După care David se uită la toate ce i-a rămas și scrie psalmul 51. Și în psalmul 51 un verset vine și spune: Doamne, parafrazez cu mesajul nostru, le-am pe toate alealte. Am și aurul, am și argintul, am și cântăreții, am și familia, am și renumele, am și mașinile cele mai bune, am totul, Doamne. Dar și te rog pe tine, dă-mi înapoi iarăși ce? Bucuria mântuirii. De ce, David? De ce? Contează atât de mult bucuria mântuirii pe lângă contul bancar? Contează atât de mult bucuria mântuirii pe lângă cea mai bună mașină? Contează atât de mult bucuria mântuirii pe lângă faptul de a fi un star recunoscut național și internațional? Vedeți cât e de drept Dumnezeu. Poate nu ți-a dat Dumnezeu ceea ce ai văzut ca alții, dar Dumnezeu în îndurarea Lui s-a apropiat de tine și te-a mântuit și ți-a dăruit bucuria mântuirii. Și ai plecat de la slujba aceea, în ziua aceea, în seara aceea când te-a mântuit Domnul, cântând de bucurie și plângând cu lacrimi că Dumnezeu, Cel ce ține toate cele văzute și cele nevăzute, s-a oprit în dreptul tău, te-a mântuit, ți-a iertat păcatele și ți-a dăruit bucuria mântuirii. Slăvit să fie Domnul! Unde-i acum? Unde-i? Unde-i bucuria mântuirii? O biserică din cartea Apocalipsului a constatat că există lucruri mai mari, mai grozave, pe care să le caute. Da, și a început să alerge după ele. Și vine Duhul Sfânt și îi spune în felul următor: păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Da, de foarte multe ori în dorința lucrurilor mai înalte, mai deosebite, uităm de ceea ce avem, uităm de rugăciunea fierbinte care are mare putere înaintea lui Dumnezeu, uităm de astea și la un moment dat în căutarea lucrurilor mărețe, înalte, uităm de cele pe care ni le-a dat Domnul, le uităm undeva în urmă, le părăsim de multe ori și nici pe cele pe care le-am dorit nu le vom avea. Într-o zi, la marea judecată, când vor fi judecați credincioșii, Dumnezeu nu te va întreba de ce n-ai scos demonii dacă nu te-a chemat la asta. Dumnezeu nu te va întreba de ce n-ai vindecat bolnavii dacă nu ți-a dat darul ăsta. Dumnezeu nu te-a întreba de ce n-ai mutat munții cu credința pe care ai avut-o dacă nu ți-a dat puterea asta. Dumnezeu nu te va întreba de ce n-ai avut cunoștința mai presus de oricine dacă nu ți-a dat darul ăsta. În schimb, Dumnezeu te va întreba foarte clar, ți-am dăruit într-o zi bucuria mântuirii, ți-am dăruit o cântare cu lacrimi, ți-am dăruit o rugăciune ferbinte, ți-am dăruit o față frumoasă, ți-am dăruit un zâmbet care întărea pe ceilalți. Unde sunt astea? Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un împărat care n-a făcut înmormântare fiului său, ci a făcut nuntă. Când oamenii vin în biserică, ce văd, nuntă sau mormântare? Când oamenii se uită când cântă corul, ce văd, nuntă sau mormântare? Când oamenii se uită când predică predicatorul, ce văd, nuntă sau mormântare? Iubiții mei, dacă există vreun loc pe pământ unde optimismul, entuziasmul, bucuria trebuie să se vadă, locul acela este în casa lui Dumnezeu. În toate celelalte locuri nu există sursa asta. Nu are de unde să fie sursa asta. În casa lui Dumnezeu este Dumnezeu prezent și ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Amin. Există de multe ori teoria aceasta printre tineri, în mod special, care spun în felul următor. Băi, e bună pocăința asta și bun să mergi la adunare și bun să fii cu frații, dar marea problemă este că se duc toate bucuriile vieții. Că bucuriile vieții sunt trecute anumite plăceri, anumite păcate, anumite vicii, care la început dau o plăcere de o clipă, după care robesc, după care îl iau pe omul respectiv și îl duc unde vor ele. Ei bine, iubiții mei, aș dori să vă spun, cea mai mare libertate de care se poate bucura un om este libertatea de a alege, este bucuria de a alege. Există oameni în lumea aceasta care spun, domnule, eu decid ce vreau să fac, eu decid. Numai că vă iau doar un caz pe care îl întâlnim des în țara noastră, din păcate. Omul acela decide până la ziua de salar. Când vine ziua de salar și când casierul i-a dat banii, el se gândește să ducă acasă să ia de îmbrăcat la soție. El se gândește să ducă acasă să ia ghiozdane sau îmbrăcăminte la copii. Numai că șeful lui direct, alcoolul, beția, care îl conduce de mai mult timp, îl ia și îl trimite, îl garează undeva într-un birt. Și acolo cu tot salarul de pe o lună, cu toată lichidarea de pe o lună, iese cu datorii afară. De ce? Că îl însoțesc prietenii și așa mai departe. El spune, domnule, eu fac ce vreau. Iubiții mei, nu face omul acela ce vrea. El este condus de altceva. De foarte multe ori oamenii cred că atunci când un om vine la pocăință, el nu mai poate face anumite lucruri. Își imaginează oamenii când cineva, un tânăr, se pocăiește, Dumnezeu îi bagă un senzor așa în gât și el, dacă vrea să bea vodcă sau altceva, dintr-o dată se blochează. Nu mai poate bea. Senzorul ăla e valabil la apă plată, apă minerală, Coca-Cola, Fanta și încă câteva băuturi așa care există în comerț la ora actuală. În rest, el e blocat, nu poate. De multe ori oamenii își închipuie că pocăiții, de fapt, nu mai pot păcătui. Iubiții mei, știți care este adevărul? Pocăiții pot păcătui ca toți ceilalți. Putem bea orice fel de băuturi, alcoolice și nealcoolice. Putem fura ca toți ceilalți. Putem păcătui ca toți ceilalți. Diferența știți care este? Cu toate că putem, din dragoste pentru Cel ce ne-a mântuit și ne-a salvat la calvar, nu o facem. Slăvit să fie Domnul! Aceasta e mare diferență și asta e marea bucurie. Au constatat psihologii că pentru a sta încruntat îți trebuie să încorzi, să folosești 64 de muști, iar pentru a zâmbi îți trebuie doar 2. Faci economie de energie. Numai nu înțeleg de ce totuși nu pricepem. E drept că în zilele noastre de astăzi, când oamenii spun că au prea multe calorii, îi folosesc și pe ăștia 64 să stea în continuu, să consume calorii. Dar nu e normal în adunare asta. Puteți să faceți în altă parte, unde sunteți singuri, în adunare, zâmbiți. Doamne ajută! Pentru că oamenii vin aici să vadă ăștia, au ceva deosebit. Și când se uită la chipul tău, la fața ta, poți să vadă. Dintre toate roadele Duhului Sfânt pe care Biblia ni le prezintă în Galateni, prima roadă pe care o vezi înainte de a vorbi careva este bucuria. Este bucuria. Vă invit pe fiecare dintre voi la locul de muncă, la școală, în locul în care v-a așezat Dumnezeu, lăsați-i pe oameni să vadă ce aveți voi în interior. Lăsați-i să vadă. Nu stați și păstrați asta numai pentru voi. Nu vă bucurați numai la rugăciune. Nu vă bucurați numai atunci când vi se mulțește rodul grâului și al mustului. Nu vă bucurați numai atunci când Dumnezeu vă binecuvintează. Lăsați ca bucuria aceea specială pe care v-a dăruit-o Dumnezeu să o vadă și alții. Doamne ajută! Iar la nunta aceasta mare, marele împărat a avut niște invitați. Niște invitați pregătiți dinainte. Poporul Israel. N-a mai fost niciun alt popor ca el în istorie. A fost pregătit în mod special de Dumnezeu. A primit legi foarte clare, foarte stricte, foarte exacte. Legi care, din punct de vedere sanitar, au revoluționat medicina de astăzi. Legi care, din punct de vedere juridic, au revoluționat și justiția de astăzi. Legi care au fost date prin Duhul lui Dumnezeu pe muntele Sinai. Ei bine, poporul acesta a fost pregătit dintre toate națiunile să fie cap și nu coadă, să aibă înțelepciune ascultând de cuvântul Domnului. Nu întâmplător din 10 laureați al premiului Nobel, 9 au origine din Israel. Nu întâmplător! De ce? Pentru că dacă veți respecta legile mele, vă voi face cap și nu coadă, vă voi dărui înțelepciune. Eu vă pregătesc pentru nunta Marelui Împărat. Și Dumnezeu a spus, voi face să vină nunta Fiului meu, a Marelui Prinț, a lui Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Dar până atunci vă dau niște ocupații, vă dau țara cea mai bună. De foarte multe ori se spune că America e țara cea mai bună. Alții spun că Suedia are nivelul cel mai mare de trai pe cap de locuitor. Alții spun că Australia, însă cea mai bună zonă a pământului care a fost acea fâșie mică de pământ numită Palestina. Odată au venit iscoadele de acolo și din nici altă parte n-am auzit să vină așa. Au venit fratele din America, nu cred că au venit așa. Au venit cu un par pus pe umărul la doi oameni și pe parul acela era un singur ciorchine de struguri. Îți imaginezi? Îți imaginezi ce binecuvântare? Spune Scriptura, au intrat în țara aceea și în țara aceea curgea lapte și miere. Extraordinar ce productivitate agricolă aveau acolo. Și Dumnezeu le-a zis așa, până la nunta fiului meu, a prințului meu, ocupați-vă cu agricultura și mai ocupați-vă cu ceva. Vă voi da înțelepciune să vă ocupați cu negustoria. Să știți când să vindeți și să știți când să cumpărați. Discutând cu bătrânii, am înțeles că prin toate zonele țării au existat evrei. Știți care era talentul lor? Știau când să cumpere și când să vândă. Noi de obicei cumpărăm când e scump și apoi vindem când e ieftin. Ei știau să facă invers. Știau mersul vremurilor, știau timpul, știau toate astea. Și nu întâmplător, banii omenirii la ora actuală se învârt prin buzunarele evreilor. Chiar dacă se numește banca nu știu care sau altceva. Banii pe la ei prin buzunare trec, pentru că știu când să vând acțiuni și când să cumpere acțiuni. Pentru că Dumnezeu le-a dat înțelepciunea asta. Ocupați-vă cu agricultura și cu negustoria, până la nunta fiului meu. Și iată că nunta prințului a soțit și împăratul trimite robii săi și le spune, nunta este gata, veniți la nuntă. Dar evreii au spus, prea înțelegem noi mesajul ăsta. Împăratul mai trimite odată și spune, știți ce, am pregătit vitele și juncii mei cei îngrășat au fost tăiat, veniți, toate sunt gata, nu trebuie să veniți cu nimic, decât cu ceea ce v-am cerut eu. Dar evreii au spus, nu, noi mergem la agricultură și la negustorie, la comerț, pentru că este mult mai rentabil. Știți ce se întâmplă, iubiții mei? M-am dus pe firul fiecărei biserici pe care am întâlnit-o și am vrut să văd cum au fost primii pocăiți din Biserica Baptistă, creștină după Evanghelie, primii pocăiți din Biserica Pentecostală, și am constatat că la nivel de oraș, la nivel de sat, de comună, am observat că cei care s-au pocăit au fost oameni săraci, oameni care n-au avut resurse materiale deosebite, dar în timp, copiii acelei persoane au început să fie binecuvântați. Persoana aceea a început să fie binecuvântată. În momentul când un om lasă păcatul deoparte, Dumnezeu începe să binecuvinteze. Nu numai că banii lui nu se duc pe vicii, pe păcate, pe patim și rămân în casă, dar omul acela, din partea Domnului, Dumnezeu spune, puneți-mă astfel la încercare și veți vedea dacă nu voi turna peste voi belșug de... Într-un singur loc este în Biblie, puneți-mă astfel la încercare. Noi lutul ne permite să-l punem pe olar la încercare, cum avem noi chef de pe roata olarului? Pentru că așa credem noi. Olarul nu se lasă pus la încercare decât cum vrea el. Și în Biblie există un singur loc unde spune, astfel puneți-mă voi la încercare. I-am auzit pe frață în îndrăzneala lor spunând, îl pun la încercare pe Domnul cu 30 zile de post. Pune-l, asta-i treaba ta. Că vrei tu să o faci. Îl pun la încercare pe Dumnezeu că stau în rugăciune și nu mă ridic până nu-mi rezolvă problema. Asta e treaba ta. Dumnezeu se lasă pus la încercare cum vrea El. Și Dumnezeu spune, aduceți în casa mea zeciuielile voastre, puneți-mă astfel la încercare și voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Slăvit să fie Domnul! Oamenii care s-au pocăit l-au pus pe Dumnezeu la încercare, cum a zis El. Și Dumnezeu a început să toarne binecuvântare. Și Dumnezeu a început să lase binecuvântare peste biserică. Și biserici au început să-și construiască case de rugăciune impunătoare. Și membrii bisericii au început să aibă afaceri înfloritoare. Și au început să-și schimbe mașinile. Rar mai vezi dacii în parcarea bisericii. De ce? S-au schimbat vremurile. Dumnezeu a dăruit binecuvântare. Numai marea problemă este că uităm că toate acestea ne sunt date până la nunta Fiului de Împărat. Dumnezeu ne-a dăruit harul să ne ocupăm de firmă, de afacere, de ogor, de problemele noastre, pentru că într-o zi se va auzi strigarea, iată milele, ieșiți în întâmpinare. Atunci ce voi zice eu? Ca evrei de altă dată? Doamne, lasă-mă cu ogorul meu? Doamne, lasă-mă cu afacerea mea? Iubiții mei, ce mult îmi place astăzi să văd la o slujbă de joi seara, să văd cum frații binecuvântați își opresc jeepurile în parcarea bisericii, apoi se dau jos din jeepuri, și cu toate că au afaceri stresante pentru ei, intră în biserică, se pleacă pe genunchi, ridică mâinile și spune: O, prințe ceresc, abia așteptăm să înceapă nunta ta. Cu toate că am o mașină bună, cu toate că am o afacere care merge, pe mine mă interesează nunta ta în primul rând. Și marța seara la rugăciune, și miercurea seara la repetiție de cor, și joia seara, eu de fapt aștept nunta Fiului de Împărat. Când eu am uitat de nunta Fiului de Împărat, eu mă mulțumesc doar cu binecuvântările lui. Doamne, îți mulțumesc și eu pe aici prin adunare, binecuvintează-mă cu tot ce ai mai bun, că dacă se anunță la radio cumva că vine vreun predicator deosebit la noi la biserică, hop, și eu sunt acolo. Dacă se anunță că e slujbă obișnuită, eu n-am timp, afacerea mea e mult mai importantă decât slujbile de la biserică. Ce aștepți tu, stimate frate și soră? Aștepți nunta care va avea loc în veșnicie? Nu uita! Ai fost chemat la această nuntă. Lucrurile de care te ocupi acum vremelnic sunt lucruri cu care Dumnezeu te-a binecuvântat. Și dacă tu ești credincios în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu te va mai binecuvânta. Dar scopul pentru care te-a binecuvântat Dumnezeu este să te pregătești ca atunci când va avea nunta lui Iisus Hristos să fii la acea nuntă. Amin. Ne punem întrebarea, când se va auzi strigarea, începe nunta, vei fi gata să-ți lași problemele tale? De aceea e un antrenament, marțea, joia, miercurea. E un antrenament, sunt eu gata să mi le las? S-ar putea Domnul să nu vină săptămâna asta, care urmează, dar s-ar putea să vină totodată. Sunt eu gata să las problemele mele de o clipă ca să-L slujesc pe El? Discutam câteodată cu frați din biserică și le spuneam fraților: noi avem joia seara slujbă, de ce totuși nu sunteți frate? Dar eu am treabă, frate. Cei care vin la adunare joia, seara, marța, n-au treabă. Ei n-au treabă, n-au cu ce să ocupa. Ei stau și se uită așa, băi, ce-ți facem seara? Hai să mergem, să pierdem vreme la adunare acolo. Așa o fi? Iubiții mei, venim ca să ne antrenăm că într-o zi vom fi chemați la nuntă și nu știu când. Cu toate că e important să fiu la locul meu de muncă, cu toate că e important să fiu la firmă, cu toate acestea, o zi în casa Domnului, spunea psalmistul, face mai mult decât 1000. Și pentru mine e real asta, e de la Duhul Sfânt. Eu vin în casa Domnului să mă pregătesc pentru marea nuntă a Fiului de Împărat. Și când o să mă vedeți marța seara, și când o să mă vedeți la repetiție, și când o să mă vedeți, spun în locul vostru asta, că și eu mă duc, când o să vedeți joia seara, eu mă duc acolo că mă pregătesc pentru marea nuntă. Nu știu când va fi. Va fi azi, va fi mâine, dar eu mă antrenez pentru că atunci când se va auzi strigarea să spun: Doamne, iată-mă, Doamne ajută! Mulți credincioși din vremea noastră de astăzi vin și spun: fraților, dar de unde ați scos chestia asta? Că noi trebuie să venim în timpul săptămânii la adunare. Și de multe ori spune la păstor: frate păstor, nu mai suntem noi ca în biserica primară. În biserica primară știți de câte ori veneau la adunare pe săptămână? În fiecare zi erau nelipsiți de la templu. O, dacă am pune slujbă în fiecare zi. Dacă acum sunt probleme marța, joia, miercurea la repetiție, poate vinerea la altă slujbă, oare dacă ar fi în fiecare zi să mergem chiar după biserica primară? Ar trebui să avem un antrenament continuu. De aceea vă invit, în fața acestei chemări deosebite pe care ne-o face Marele Împărat la nunta Prințului, a Fiului Său Iisus Hristos, să ne antrenăm să fim gata, să lăsăm preocupările noastre vremelnice pentru a fi la nunta Lui. Doamne ajută! Scriptura ne spune că unii dintre robi nu s-au mulțumit numai să se ducă fiecare la problema lui, agricultură și negustorie. Alții i-au prins pe robi și ne spune Sfânta Scriptură și au bătut joc de ei, iar alții i-au omorât. Faptul că i-au omorât pe robii, pe trimișii Marelui Împărat, a făcut ca Marele Împărat, Dumnezeu, să se supere. Și Scriptura ne spune în versetul 7, când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Din punct de vedere istoric, lucrul ăsta s-a întâmplat în anul 70 era noastră. Atunci împăratul Titus a înconjurat Ierusalimul în zilele sărbătorii Paștelui, în anul 70. În anul acela, în Ierusalim, veniseră peregrini evrei care locuiau în tot Imperiul Roman să sărbătorească Paștele la Ierusalim. Doreau să fie acolo. Populația Ierusalimului în zilele de Paști s-a triplat. În zilele acele exact, legiunile romane au înconjurat Ierusalimul. Și împăratul Titus a dat următorul ordin. Cine vrea să scape doar cu viața lui, să lase totul și să plece. Și e liber. Nu cu bani, nu cu avuții, nu cu altceva, ci doar viața lui și a familiei lui. Să lase totul. Atunci creștinii și-au adus aminte de spusele Domnului Iisus. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să nu mai intrați în cetate. Și cei ce sunt în cetate să se grăbească, să fugă repede. Pentru că a fost un moment în care Titus a dat libertatea asta, după care Titus a închis Ierusalimul definitiv, l-a asediat. Asediul Ierusalimului a ținut 6 luni de zile. N-a mai intrat nimic și n-a mai ieșit nimic din Ierusalim. A avut grijă Titus să infometeze acolo. Imaginați-vă dumneavoastră că cu multă vreme înainte, încă de pe vremea lui Moise, Domnul le spusese, dacă voi veți asculta de legile mele, parafrazând textul nostru, veți fi pregătiți pentru nunta prințului meu, veți fi binecuvântați la câmp și în cetate, veți fi ocrotiți, veți fi păziți, dar dacă voi nu vă veți asculta, nu vă veți pregăti pentru nunta fiului meu, nu veți fi gata că atunci când fiul meu va veni la voi să vă invite la nuntă, vă voi lovi cu cele mai crunte urgii. Va ajunge chiar ca mama să-și ia pruncul din la sân și să-l fiarbă, să-l frigă, să-l mănânce. După 6 luni de zile, spune istoricul Iosef Flavius, Titus a spart unul dintre zidurile cetății. Când a intrat înăuntru, n-a mai găsit nici cal, nici măgar, nici catâr, toți au fost mâncați. A găsit bătrâni leșinați pe drumuri, copii morți de foame, pentru că n-avea cine să-i îngroape, zăceau așa întinși pe ulițele Ierusalimului, iar undeva au simțit un miros de frigare. Au alergat cu toții și au spus, dacă cetatea asta de 6 luni nu mai are de mâncare, de unde miroasa frigare? Au găsit o mamă care își frigea pruncul ei. Asta găsiți în scrierile lui Iosif Flavius. Cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit literalmente. Iosif Flavius a menționat în scrierile lui lucrurile acestea, Titus a dat ordin ca toată cetatea să fie dărâmată, templul să fie păstrat. Pentru că de-a lungul timpului în templu, pe perdele, s-a strâns din cauza grăsimilor care erau aduse acolo, multă grăsime inflamabilă, un soldat din greșeală a aruncat în templu o făclie aprinsă, imediat templul a luat foc, și templul de pe vremea aceea, care a fost reconstruit de Irod, era placat din afară cu plăcuțe finuțe, cu folie finuță de aur. De aceea unii dintre ucenici când au ieșit din templu i-au zis Domnului, Doamne, vezi ce strălucire și de măreție, după care Domnul le spune, să știți că aici nu va rămâne ce? Piatră pe piatră. Ce s-a întâmplat? Din cauza temperaturii extraordinare care s-a dezvoltat, din cauza arderii perdelelor, a rășinelor care erau înăuntru templului, aurul de pe pereți s-a scurs și a intrat în crăpăturile pietrelor. Soldații romani, ca să recupereze aurul, au dizlocat piatră după piatră. Au arat Sionul, au dus pe evrei în captivitate. Au murit foarte mulți evrei. Pe dealul măslinilor n-au mai fost măslini pentru că au fost transformate în cruci. Minele de cupru din Egipt erau supraaglomerate cu evrei care erau considerați o singură dată, găsesc în istorie lucrul acesta, erau considerați robi de unică folosință. Erau băgați în mină, nu li se dădea de mâncare, nu li se dădea apă, erau biciuiți până mureau. N-avea nimeni niciun interes să mai trăiască. Prețul sclavilor de pe piața de sclave a scăzut extraordinar de mult din cauza infuziei de robi prinși evrei în Ierusalim. Erau tratați ca animalele. De ce? Pentru că Titus a dat ordinul acesta. Numai că imaginați-vă că înainte ca Titus, demolatorul, cel ce va distruge Israelul ca stat pentru 1878 de ani, va dispărea ca stat. În anul 1948, Israelul reapare ca stat pe scena politică și economică a lumii, pentru că Dumnezeu spusese, pentru că nu va trece cuvintele mele cum nu va trece neamul acesta. A reapărut. Înainte ca Titus, demolatorul, distrugătorul, nimicitorul să vină, într-o zi frumoasă de florii, pe ulițele Ierusalimului, pe porțile Ierusalimului, a intrat prințul, cel ce era mirele. A intrat să le schimbe istoria, să le schimbe destinul, să le schimbă soarta, să-l scoată din istoria lor pe Titus, să-l scoată din istoria lor pe Hitler, să-l scoată din istoria lor pe Iosef Mengele, să-l scoată din istoria lor lagările de la Auschwitz și la Buchenwald, să-l scoată din istoria lor pe Stalin, să-l scoată din istoria lor atentatele sinucigașe ale arabilor și palestinienilor, să-l scoată din istoria lor problemele pe care le au astăzi. Dar, în seara acelei zile, Domnul Iisus se retrage din Ierusalim și pe dealul măslinilor începe să plângă și să spună: Ierusalime, Ierusalime, cum am vrut să te strâng, cum își strânge cloșca puii, dar n-ai vrut. Decizia lor a fost: nu vrem. Un alt lucru care m-a frapat, Domnul Iisus spune: dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Ierusalimul a avut o ultimă zi când putea să cunoască cine-i prințul păcii, când putea să cunoască cine-i mirele. După aceea, istoria Ierusalimului a mai continuat, dar în zadar. Isaia trăgea un avertisment de amenințare, de atenționare în Vechiul Testament, care spunea: căutați pe Domnul câtă vreme se poate. De ce Isaia? Pentru că va exista o vreme când îl veți căuta pe Domnul, dar nu îl veți mai găsi. Ierusalime, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Trăim astăzi într-o vreme când ni se spune: iubiți credincioși, stimabililor, oricând veniți la Domnul, sunteți bine primiți. N-ai chef să vii acum când ești tânăr și ai putere, vino la bătrânețe, la 80 de ani, 85 dacă prinzi, Domnul te primește și atunci, nu-i nicio problemă ca mâini. Iubiții mei, există un timp, o vreme, când Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu te are în vedere pe tine, pentru că dacă treci această zi, pentru că dacă treci această vreme, dacă treci acest timp, nu știu cine îți va mai garanta că va mai fi o zi a cercetării. Ierusalimul ar fi dorit ca în zilele acelea când legiunile romane îi înconjurau din toate părțile să mai intre odată pe porțile lor prințul păcii, să le schimbe istoria, să le schimbe destinul, dar a fost prea târziu. Ai dori poate odată să mai vină frații la tine să te invite la evanghelizare, ai dori poate odată cineva să-ți spună: am un cuvânt din partea Domnului pentru tine, Dumnezeu te iubește, dar să nu mai fie nimeni să-ți spună așa ceva. Evreii, Ierusalimul, n-a cunoscut ziua cercetării, n-a cunoscut ziua când puteau să aibă pace veșnică cu Dumnezeu. De aceea istoria lor este ceea pe care o vedem astăzi. Oare istoria ta va fi la fel? Astăzi este ziua când Dumnezeu te cercetează, când îți vorbește prin cuvânt. Și în seara aceasta printre noi trece același prinț al păcii, blând și liniștit. Îți vorbește, te cercetează și îți spune: este ziua ta, este ziua când tu poți să alegi, este ziua când tu poți să decizi soarta ta veșnică și viitorul tău. Tu alegi, ai dreptul ca Ierusalimul. Oare în seara aceasta Domnul Iisus va plânge din nou pentru tine, pentru cetatea inimii tale și va spune că n-ai vrut, ai dreptul să alegi. Să vrei mântuirea sau să spui: Doamne, nu vreau mântuirea. Este dreptul tău, este alegerea ta. Dar înainte de a veni demolatorul, diavolul, satana, care îți va duce din nou sufletul în robie pentru toată viața, totdeauna înainte vine prințul păcii. Și în seara aceasta, prințul păcii este la ușa inimii tale, slăvit să fie numele. Până va veni cel care îți va ruina viața, te va distruge poate, te va duce din nou în păcate, departe de fața lui Dumnezeu, prințul păcii este gata să-ți dea o mână de pace, de binecuvântare, de salvare pentru tine și viața ta. Dumnezeu să ne ajute să-L alegem pe El. Amin.
Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Virgil Neagu.